Каталіцкія біскупы Аўстраліі выказалі сваю падтрымку ўраду краіны ў пытаннях, звязаных з жыццём і дзейнасцю інвалідаў. У адмысловай заяве іерархі выказваюць задавальненне ў сувязі са зменамі ў нацыянальнай сістэме страхавання на выпадак інваліднасці. Новая сістэма накіравана на паляпшэнне паслуг для людзей з абмежаванымі магчымасцямі і іх сем'яў, адзначылі іерархі. Аўстралійскія біскупы лічаць, што людзі з абмежаванымі магчымасцямі павінны поўнасцю ўдзельнічаць у грамадскім жыцці краіны, і таму будзем спадзявацца, што новая сістэма страхавання дасць большыя магчымасці і больш якасныя паслугі для людзей з абмежаванымі магчымасцямі, сцвярджаюць іерархі. У заяве падкрэсліваецца, што новая сістэма страхавання гарантуе лепшы доступ, большы выбар і кантроль над паслугамі, якімі карыстаюцца такія асобы. Паводле мясцовага біскупа Эўжэна Харлі, новая сістэма гарантуе фінансаванне лячэння асноўных хвароб людзей з абмежаванымі магчымасцямі, уключна з тэрапіяй і доступам да грамадскіх паслуг. Урад краіны, адзначыў іерарх, абавязаны гарантаваць рэалізацыю правоў усіх грамадзян, у тым ліку асоб з абмежаванымі магчымасцямі.